Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 15. september, u vestima dana. Britanska policija. Eksplozija u metrou je teroristički incident, ima povređenih. Evropska unija mora videti konačnu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre prijema Srbije, poručio Han u Beogradu. Vanredna sednica Saveta bezbednosti nakon poslednje raketne probe Severne Koreje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte i Žarka Koraća, poslanika i potpredsednika nekadašnje Đinđićeve vlade, koji kaže da slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan sudski epilog i dodaje.
Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona i tekako umešana i da je iskoristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide, i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršenju ruske obaveštajne službe.
Istraživali smo i zašto svega 2% građana Srbije vidi Crnu Goru kao najvećeg prijatelja zemlje. Univerzitetski profesor Miloš Bešić kaže da je to refleks.
U odnosu na postojeće političko rukovodstvo i na tu promociju odvajanja crnogorske od srpske nacije.
O ovim i drugim temama u emisiji pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Londonska policija zvanično je proglasila terorističkim incidentom jutrošnju eksploziju u vozu na londonskoj metro stanici Parsons Green, u kojoj je povređeno više osoba, a tokom popodneva će biti održan sastanak Komiteta za hitna delovanja, koji će voditi britanska premijerka Theresa May. Associated Press prenosi da je londonska policija saopštila da je veći broj ljudi povređen i da policijske snage zadužene za borbu protiv terorizma vode istragu. Mark Rowley, pomoćnik komesara u londonskoj Metropolitan policijskoj službi i predsjedavajući komande za borbu protiv terorizma, obratio se tim povodom novinarima u Londonu nakon eksplozije, koju je, kao što ste čuli, policija klasifikovala kao teroristički napad.
At 8:20 this morning at Parsons Green tube station.
U 8:20, odnosno 9:20 po srednjeevropskom vremenu jutros, na stanici Parsons Green došlo je do eksplozije. Sada procenjujemo da je to bila detonacija improvizovanog eksplozivnog uređaja. Postoje izveštaj o 18 povreda. Ja sam ljudi shvatio da su u pitanju opekotine. Mesto eksplozije sada je izolovano i istraga se nastavlja.
Rekao je Rowley, a naimenovani britanski svedok eksplozije u londonskom tubu govorio je za BBC onome što je video.
Video se plamen koji je zahvatio vagon nakon eksplozije. Bilo je ljudi na zadnjoj strani voza koji su rekli da su prilično jasno čuli udar. Vrata su se otvorila i svi su počeli da istrčavaju napolje. Mnogi ljudi su panično gazili jedni preko drugih, izlazeći iz podzemne železnice.
Ispričao je jedan neimenovani svedok eksplozije. Drugim vestima iz sveta vratit ćemo se nakon pregleda događaja iz regiona. Kao što ste čuli, evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn u poseti je Srbiji, sastao se jutros rano sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a razgovarao je i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. U toku je konferencija za novinare nakon tog sastanka, na licu mesta je naš reporter Milan Nešić. Milane, šta se moglo čuti od Hanovih poruka na preskonferenciji?
Branka, njihov sastanak i konferencija za medije završene pre nekoliko minuta. Johannes Hahn je rekao da je sa premijerkom Brnabić razgovarao o narednim koracima na putu evrointegracije Srbije i perspektivi u tom smislu. Hahn je precizirao da se u dijalog Beograda i Prištine neće uključivati druge države, a povodom spekulacije koje su se posljednjih dana mogle čuti o tome. Naveo da pozdravljam drži dijalog o Kosovu, na koji je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je potvrdio da ne želi detaljno da govori o tome, jer, kako je rekao, domen suvereniteta Srbije. Pohvalno govori ulozi Srbije u regionalnim odnosima, kao i o napretku i ispunjavanju kriterijuma iz poglavlja 23 i 24, gledajući da do kraja godine očekuje otvaranje još nekih poglavlja bez preciziranja kojih. Brnabić je rekla da je Srbija posvećena na dijalogu sa Kosovom. Premijerka je navela da je dobro što je dijalog podignut na nivo predsjednika. Rekla je da je važna i puna primjena regionalne ekonomske saradnje koja je dogovorena u julu mjesecu u Trstu, ali i obezbeđivanje političke podrške. Zato Brnabić je rekla i da potvrdu snažnog opredjeljenja Srbije ka Evropskoj uniji predstavlja i njena dogovorena poseta 10. i 11. oktobra Briselu. Branka?
Milane, da li je komesar Hahn komentarisao ovo što je najavio predsjednik Evropskog savjeta Juncker, da Srbija i Crna Gora mogu, ne mogu pre 2025. da se pridruže Evropskoj uniji? Imamo očigledno, poštovani slušalci, smetnje ovog trenutka na vezi sa kolegom Milanom Nešićem, koji je izvestio o preskonferenciji Evropskog komesara Johanesa Hahna i premijerke Ane Brnabić. Napredak u dijalogu Srbije i Kosova i normalizacija odnosa dveju strana, usklađivanje spoljnopolitičkih ciljeva Evropske unije i Srbije, osnaživanje vladavine prava i nezavisnosti pravosuđa, kao i regionalno trgovinsko povezivanje, prioriteti su koje Srbija treba da ostvari na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je Johanes Hahn na predavanju u Nacionalnom konventu za Evropsku uniju održanom u Beogradu. Detalje ima Milan Nešić.
The European Union must see.
Evropska unija mora videti konačnu, obavezujuću, održivu i nepovratnu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre konačnog pristupanja Srbije. Da budem potpuno iskren, ne želimo da uvozimo taj problem kroz sopstveni sporadni ulaz.
This issue through our own back door.
Poručio je Hannes Hahn u javnom obraćanju na početku svoje, kako je sam primetio, 10. posete Srbiji.
You must make up your mind rapidly.
Morate se kao društvo brzo odlučiti i fokusirati na veće strateške ciljeve. To se posmatra i kao izuzetna istorijska mogućnost. Upravo sada treba posegnuti ka drugoj strani i pronaći trajno rešenje za problem koji vašu zemlju i region predugo progoni. Nemojmo zaboraviti da je povezivanje Evrope otpočelo nakon najrazornijeg rata i najtežih zločina počinjenih u ljudskoj istoriji.
Istakao evropski zvaničnik, aludirajući na strahote Drugog svjetskog rata i nastanak Evropske zajednice za ugalj i čelik, koju su osnovale Nemačka i Francuska 1950. godine. Hahn je iskoristio priliku i da još jednom podsjeti državnike Srbije na obavezu usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa onom koju sprovodi Unija.
Članstvo u Evropskoj uniji ne znači otpisivanje drugih partnera i prijatelja, ali znači da Srbija prioritet članstva mora prebaciti u konkretnu politiku i odluke. Spoljna i bezbednosna politika Evropske unije ostavlja prostor za razvijanje bilateralnih odnosa sa državama koje nisu članice Evropske unije, ali ne kršeći njene zajedničke okvire.
Za napredak u evrointegracijama, ali i popravljanje stanja unutar društva, istakao je potrebu ojačavanja vladavine prava, pravosuđa, zaštite ljudskih prava, slobode izražavanja i medija, sfera u kojima Srbija, prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, nije zabeležila značajniji napredak.
Kao što je već rekao predsjednik Evropske komisije Juncker, vladavina prava nije nikakva opcija. To je ono što se mora učiniti. Naša unija nije stanje, već zajednica prava. Zato verujem da je u interesu Srbije da pitanje vladavine prava u značajnoj meri treba da postane politički prioritet u postupanju Srbije. Također, tu je jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i obezbeđivanje okruženja za slobodno izražavanje. Mediji nisu ništa manje značajni izazov.
Hahn je podsjetio da je u pregovorima Evropske unije i Srbije od 35 poglavlja do sada otvoreno 10, od kojih su dva privremeno zatvorena. Rekao je da očekuje da sva budu otvorena u narednih godinu dve.
Your future lies in the European Union.
Vaša budućnost leži u Evropskoj uniji. Želimo vas u našem klubu. Sada je na Srbiji da uz našu podršku prenebregne teške izazove u ovom istorijskom procesu. U naredne dve godine, koliko još traje mandat ove komisije, ja ću vam kao predvodnik pomoći da napredujete koliko god je moguće na tom putu, sa koga potpuno je jasno, nema povratka.
Zaključio je Hahn u svom predavanju u Nacionalnom konventu za Evropsku uniju u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Srbija može da se pridruži Evropskoj uniji pre 2025. odnosno čim bude spremna, u zavisnosti od ispunjavanja potrebnih kriterijuma, izjavio je Hahn. Podsjetimo, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u pismu o namerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Saveta Evropske unije najavio je da komisija planira da do kraja naredne godine izradi strategiju za uspješno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji sa perspektivom njihovog pristupanja 2025. godine. U Srbiji je misija Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Vučiću u razgovoru sa šefom komisije Jamesom Rufom posebno istakao temu povećanja plata i penzija u zajedničku konstataciju da ima prostora za porast penzija i zarada u javnom sektoru, saopšteno je posle razgovora. Ruf je ocenio da je Srbija na dobrom putu i da pored objektivnih rizika koje je prevazišla u ovoj godini, MMF prognozira stabilan rast brutodruštvenog proizvoda od 3% u sledećoj godini, navodi se u saopštenju preslužbe predsednika Srbije. James Ruf je ukazao na to da je poslovanje državnih preduzeća poboljšano, ali da je neophodno nastaviti sprovođenje reformskih procesa kako bi bio ostvaren značajniji napredak, navodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je Srpski crveni krst na Kosovu sprovodio navodni popis stanovništva ili ažuriranje socijalnih karata za sada nije utvrđeno. Međutim, njihovo kucanje na vrata i prikupljanje podataka o domaćinstvima nateralo je policiju Kosova da izvrši pretres prostorija Crvenog krsta širom Kosova, ali i zaplenu materijala. Srpske političke opcije na Kosovu optužuju jedne druge po tom pitanju. Više detalje iz Prištine i Amra Zajneli.
Kako je iz policije Kosova saopšteno, tokom policijske akcije u Sevnoj Mitrovici nekoliko policijskih zvaničnika povređeno je nakon što su i napali pojedinci protiv koji je pokrenut slučaj napada na zvanično lice. O čemu se zapravo radi ispričao je sugrađanin Sevne Mitrovice na čije vrata zakucao Crveni krst.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, to je neka zarada. Tražili su ime i prezime, da li sam u radnom odnosu, da li sam primao nekad neku pomoć, matični broj, lične karte i tako. Te stvari, da li sam zapošten, koliko je članova porodici, da li smo odvojeni.
Iz Crvenog krsta Srbije kažu da ne postoji bilo kakav razlog da ta organizacija realizuje popis građana na Kosovu. Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović, gostujući na radioteleviziji Srbije, navela je da će se Crveni krst Srbije obratiti međunarodnim institucijama u cilju zaštite svojih službenika privedenih na Kosovu.
Ono što je postoji, to je obaveza Crvenog krsta da napravi socijalnu kartu, jer je to odgovornost Crvenog krsta da realno i objektivno deli humanitarnu pomoć.
S druge strane, Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije najoštrije protestuje zbog prevođenja članova Crvenog krsta Kosova i upada policije u njihove prostorije, te upozorava da zloupotreba humanitarnih pitanja u političke svrhe nikome ne može doneti dobro. I Srpske liste rekli su da je zaplena materijala i pečata, kao i, citiram, zlostavljanje članova te humanitarne organizacije događaj bez presedana, završen citat. Oni dodaju da je policijskim organima na Kosovu na proces evidentiranja Crvenog krsta pažnju skrenuo lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, inače politički suparnik Srpske liste. Ivanović je nedavno na njegovoj preskonferenciji izjavio da je ono što se dešava zabrinjavajuće.
Moram da kažem da se u posljednje vreme događa još jedna čudna stvar, a to je da nam se po stanovima pojavljuju ljudi koji kuca na vrate i vrše nekakav popis. Taj popis je apsolutno nelegalan i mi osnovno sumnjam da se radi o sekti ili o nekoj zlonamernoj organizaciji. U svakom slučaju, mislim da policiji morate prijaviti, da pozivam građana da prijave svakoga koji kuca na vrata i traži ličnu kartu ili lična dokumenta, jer za tako nešto nije ovlašen.
I iz partije Kosovskih Srba, treća politička opcija na severu, rekli su da je popis stanovništva koji je doveo do ugrožavanja rada Crvenog krsta i njegovih službenika u stvari samo deo kampanje Srpske liste i SNS-a na Kosovu, kako bi došli do svakog domaćinstva, pretili i zastrašivali ljude pre lokalnih izbora i tako uticali na volju naroda. Na Kosovu osim policije Kosova nije bilo drugih reakcija. Osim što je američki ambasador Greg Delavi putem Twittera istakao da je zabrinut zbog pitanja Crvenog krsta i da blisko prati događanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Sa Kosova i Vezda je premijer Kosova Ramuš Haradinaj imenovao Arbera Vlahijua za savjetnika i portparola vlade Kosova, saopšteno je iz Haradinajevog kabineta. Vlahiju je bio šef osoblja i portparol bivše predsjednice Kosova Atifete Jakjage, dok je pre toga radio kao novinar BBC-a i šef programa na albanskom jeziku Radija Slobodna Evropa. U maju se pridružio Alijansi za budućnost Kosova i kandidat je te stranke za gradonačelnika opštine Priština.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Žarko Korać, narodni poslanik i potpredsjednik vlade Srbije u vreme premijera Zorana Đinđića, za zašto govori zbog čega slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan i nedvosmislen sudski epilog.
Da ima dva dela. Jedno su sami učesnici, onda bi se pokazalo da je, nažalost, stepen mešanja stranih zemalja, u ovom slučaju Rusije, može da bude sasvim drastičan. Ono što je tu više zabrinjavajuće, to je da, s obzirom da se na optužnici nalaze dva lidera Demokratskog fronta, da mi suštini političkih stranaka, čija je centrala u stvari u drugoj zemlji. Jedino što je ovde utvrđeno prema optužnici, to je da je se radi o strankama čija je centrala u Moskvi. To pokazuje da je Rusija spremna da ode jako, jako daleko da bi sprečila suverenu odluku Crne Gore da uđe u NATO. To je po meni jedna jako, jako loša poruka za ceo Balkan. Čini mi se da se nešto toga ponovilo sada sa novom vladom Zajeva i u Makedoniji. Trebalo bi onda objasniti čitav niz stvari. Pre svega dolazak Petruševa, koji je bio koordinator svih službi bezbednosti, koji iznenada dolete u Beograd i proveo ovde dva dana. Sve on radio zapravo u Beogradu. Pojavljuje se činjenica da jedan deo tih zaverenika iz Srbije su bili ljudi koji su bili dobrovoljci u Donbasu, znači u istočnoj Ukrajini, koji su, budući da je tamo ruska vojska i ruski dobrovoljci, da tamo naravno aktivno radi ruska vojna obaveštajna služba i očigledno je ruska vojna obaveštajna služba njih tamo pokupila. Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona i tekako umešana i da je koristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršanju ruske obaveštajne službe u susedstvu. Ono što je za mene duboko zabrinjavajuće, da Srbiji vlada priča indiferentnost, iako je to jedna snažna opomena Srbiji da bi nešto tako možda neko mogao pamtati na pamet uradi u Srbiji, jer ovde ima i proruski stranak i vrlo mnogo ljudi koji rade i tekako za ruske interese u samoj Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Trenucima još jednom vesti dana. Britanska policija, eksplozija u metrovu je teroristički incident, ima povređenih. Evropska unija mora videti konačnu normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre prijema Srbije u svoje redove, poručio Han u Beogradu. Vanredna sednica Saveta bezbednosti nakon poslednje raketne probe Severne Koreje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i insert iz našeg intervjua nedelje pred 30-godišnicu famozne 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Advokat Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio na čelu Privredne komore Srbije, govori o odnosu Ivana Stambolića prema Slobodanu Miloševiću.
Prvo bio jako lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao u odnosu na ljude. Znao je on dobro Slobodan Miloševića, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao vanrednu sednicu posle najnovije raketne probe Severne Koreje. Japanski ministar odbrane Itsunori Onodera govorio je na konferenciji za novinare u Tokiju, reagujući na poslednje lansiranje severnokorejske rakete koja je preletela japansko ostrvo Hokkaido i sletela u Tihi okean.
Imajući u vidu da je raketa preletela 3700 km, Severna Koreja je pokazala da je u mogućnosti da stigne do američke teritorije Guama, koja je 3400 km daleko. Ja nisam ovde da iznosim pretpostavke o namerama Severne Koreje, ali uzimajući u obzir ranije izjave Pjongjanga, možda imaju Guam na umu.
Povodom poslednjeg lansiranja severnokorejske rakete oglasio se na konferenciji za novinare u Pekingu i portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Kina se protivi kršenju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i njenoj upotrebi raketne tehnologije za lansiranje balističkih raketa. Situacija na Korejskom poluostrvu je složena, osetljiva i teška. Zainteresovane strane treba da pokažu uzdržanost. Ne treba da preduzimaju bilo kakve akcije koje bi mogle da pogoršaju situaciju na poluostrvu i u regionu.
Rekla je portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying. Militantna pravoslavna grupa Hrišćanska država preti spaljivanjem bioskopa u Rusiji ako prikažu film Matilda, u kome se govori o ljubavnoj vezi cara Nikolaja II. S balerinom. Ruska pravoslavna crkva, koja je proglasila svecem posljednjeg imperatora, distancira se od pretnji i nasiljem. I Kremlj je kritikovao spaljivanje automobila reditelja filma. Međutim, analitičari ističu da su upravo ruske vlasti stvorile atmosferu nekažnjivosti u kojoj ekstremisti deluju bez straha od kazni. Dragan Štavljanin ima priču.
Andrej Aleksejev je primio pismo u januaru od verskih aktivista koji su ga upozorili da bioskopi poput njegovog mogu biti spaljeni ukoliko prikažu film o ljubavnoj vezi neoženjenog prestolonaslednika sa balerinom Matildom Kšešinskajom. U pismu koje je potpisala grupa koja sebe naziva Hrišćanska država Sveti Rus, tvrdi se da ima članove širom zemlje koji su spremni da žrtvuju svoj život za svoj istinski pravoslavni put. upozorava da prikazivanje filma čiji je naslov Matilda može da dovede do krvoprolića i građanskog rata. U posljednje dvije sedmice nepoznati napadači bacili su molotovljev koktel na studio reditelja Matilda Alekseja Učitelja u Sankt Petersburgu i zapalili dva automobila u blizini ureda njegovog advokata u Moskvi, ostavivši poruku zapaljeno zbog Matilde. Najveći lanac bioskopa u Rusiji je saopštio da neće prikazivati Matildu zbog bezbednosti publike. Pomenuti slučaj skrenuo je pažnju javnosti na opskurnu hrišćansku državu koja negira da stoji za pisma. Ne zna se tačno kada je osnovana, mada je njen lider Aleksandar Kalinin, star 33 godine, kazao za Radio Slobodna Evropa da je nastala 2010. Kao i ostali konzervativni protivnici Matilde, hrišćanska država smatra da je ovaj film uvreda za Rusku pravoslavnu crkvu i Nikolaja, čija je ljubavna veza sa balerinom detaljno dokumentovana, ali je religiozni aktivisti negiraju. Romansa je okončena 1884. godine kada se Nikolaj oženio nemačkom princezom, kasnije caricom Aleksandrom. To nije samo film, već početak širokog programa da se uništi duhovna baza naše zemlje, kazao je Kalinin. Kritičari optužuju Putina da postiče atmosferu nekažnjivosti među militantnim, verskim i nacionalističkim aktivistima, uključujući i zakon iz 2013. kojim se zabranjuje prikazivanje deci, kako se ističe propagande homoseksualizma. Međutim, u slučaju Matilde, Krem je javno kritikovao hrišćansku državu, uključujući i zbog napada na reditelja filma Učitelja. Ruska pravoslavna crkva se ogradila od postupka ove grupe. Portparol crkve izjavio da hrišćanska država nema pravo da govori u ime sinoda, te da ga ne predstavlja. Aleksandar Vrahovski, poznati ruski istraživač ekstremizma, kaže da nikada nije čuo za hrišćansku državu do slučaja Matilda, te da pravoslavni fundamentalisti i ultrakonzervativci veoma retko posežu za pravim nasiljem. Vrahovski dodaje za Radio Slobodna Evropa da je militantne pravoslavne aktiviste ranije više posticao i motivisao nacionalni nego verski sentiment. Možda se stvari sada menjaju, zaključuje Vrahovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Nedavno istraživanje Demostata pokazalo je da je građanima Srbije stomak na zapadu, ali srce na istoku. Ono je također pokazalo i kolika je distanca građana Srbije prema susedima, među kojima prema Crnoj Gori. Kad je reč o poređenju odnosa prema susedima i prema Rusiji, građani Srbije čak 20 puta više vole Rusiju nego Crnu Goru. Svega 2% ispitanih Crnu Goru je označilo kao državu koja je najveći prijatelj Srbije, koliko je dobila i Nemačka. Ovako mali broj ljudi koji Crnu Goru vidi kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Miloš Bešić ovako objašnjava.
Kod najvećeg broja ljudi u Srbiji Crnogorci se dalje tretiraju kao deo srpskog naroda. I druga stvar, to što jeste crnogorska država, to je otuđeni deo srpskog naroda koji je izdao srpski narod i naravno da me više ne zanimaju, ja imam vrlo negativan odnos prema njima. Što ste bliži, ako se otuđite i okrenete mi leđa, naročito u ovoj političkoj konzervaciji kad ste ušli u NATO, a ja sam vrlo protiv NATO, ogromno većina je protiv NATO, vi ste izdajica srpskog naroda. Ja ću veću distancu da napravim prema nekom ko mi je blizak, a izdao me, nego neko koji je daleko, a nije me izdao. Dakle, to je ta vrsta refleksa, ali refleks u odnosu na postojeće političko rukovodstvo i na tu promociju od odvajanja crnogorske od srpske nacije koje ljudima u Srbiji ovdje vrlo teško pada, a ti koji odvajaju se na vlasti i oni vode crnogorsku državu. I onda je stav prema njima, prema Crnoj Gori kao državu, zapravo stav prema svim ovim stvarima koje se dave. To je tako.
Jedan od razloga što se tako mali broj građana Srbije opredelio za Crnu Goru kao zemlju koja je najveći prijatelj Srbije, Srećko Mihajlović, sociolog i glavni istraživač Demostata, objašnjava i time da su ispitanici mogli da se opredele samo za jednu zemlju, a ne više. Osim toga, dodaje, veliki broj, gotovo četvrtina ispitanika nije odgovorila na to pitanje, a razloga, kaže, ima još.
Mi volimo da se merimo sa velikim zemljama. Valjda smo najpoznatiji po onom licu gdje se stalno susreću Rus, Amerikanac i Srbini, gdje Srbin ispadne nadmoćan. U jednoj takvoj situaciji je gotovo normalno da mnoge zemlje, pogotovo ove iz našeg okruženja koje mi dobro znamo i koje nas dobro znaju, da nemaju šansu za nekim boljim statusom. Na kraju sve ono što se dešavalo od 90. godina prošlog veka na ovamo preupućuje na distance između postjugoslovenskih zemalja.
Istraživanje Demostata pokazalo je da rusofilija karakteriše 32% najmlađih, a čak 52% najstarijih ispitanika. Nalazi istraživanja upućuju na veću vezanost za Rusiju onih koji su glasali za Aleksandra Vučića i onih koji će glasati za njegovu Srpsku naprednu stranku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ivan Stambolić je dobro znao mane Slobodana Miloševića, ali nikada nije mislio da će da mu zabije nož u leđa, kaže advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme famozne osme sednice CKSKS bio na čelu Privredne komore Srbije. Uoči 30. godišnjice osme sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsjednika Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije sa njegovim političkim mentorom Ivanom Stambolićem, Stefanović u razgovoru sa Ivom Martinović govori o dvojici ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnjoj atmosferi u zajedničkoj državi i Miloševićevoj politici koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koja će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. godine.
Postojala je višeslojna atmosfera u kojoj je ekipa oko Miloševića, koja je bila žedna vlasti, dobro procenila da kontroverzno pitanje odnosa aktivnosti na Kosovu i ostaloga može da se dobro iskoristi da pobede oni koji su za čvrstu ruku u odnosu na to i koji će dovesti u red te mangupe na Kosovu. Preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije. Ne govorim da ne idem sad mnogo u istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav Centralnog komiteta koji je držao osmu sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsednik Centralnog komiteta. I uspeo je. Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. On je prvo bio jako lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. Za sve vreme osme sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC, iako je bilo potrebno jedno dati kuda idem. Jer znam ako izađem, prozvat će me. I onda kaže, ja sam te prozvao, što nisi bio tu.
Da li je na vas vršen pritisak pre osme sedmice, ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam, možda i demantuje, ne znam. Sedim pored Buce namerno u sali, nekom sedmu, osmu redu, ali onako da me slikaš svi. I ja se prijavim za reč, prijavim se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavim još 10, meni ne reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica, ono i negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Skakuj tu kartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da ste pobedili. A ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Je li tako? Tako i čovjek mi da reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Šta mislite, šta bi se dogodilo da je pobedila poražena opcija?
Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. I da li bi se našlo i kako bi bilo, vidjeli bismo, to je već sad spekulativna priča. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Radoje Stefanović u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa u subotu, dakle sutra, u jutarnjem programu i na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Još jednom pre kraja emisije podsjećanje na vesti dana. Britanska policija, eksplozija u metrou je teroristički incident, ima povređenih. Evropska unija mora videti obavezujuću normalizaciju odnosa Srbije i Kosova pre prijema Srbije u svoje redove, poručio Han u Beogradu. Vanredna sednica Saveta bezbednosti nakon poslednje raketne probe Severne Koreje. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno popodne.